tonight's session is from Slívar Ár Teili. Now, Slívar's been emceeing for about 10 years and is a key figure on the Welsh language hip-hop scene. And it's worth noting this session was originally booked for the John Peel show here on Radio 1 before John's untimely death at the end of last year. But we like him so much, we had to put this in session. They recorded it only a couple of weeks back in Maida Vale. And it's all in Welsh and it's very good. And we're going to hear four tracks between now and 1am. I hope you like it. And there are obscenities littered throughout the session, so we got Slívar Ár Teili to do us a little warning, and it goes like this.
If you don't like bad language, turn the radio off.
If you don't like bad Welsh rappers, turn it off as well.
And it's worth noting, when they say reggae, they don't mean reggae music. Reggae means swearing in Welsh. So, you've had your warning. It's, I thought that was a more exciting way than me saying, turn your radios off if you're offended by strong language. The first track in session on One Music from Slívar Ár Teili. This is called Cynrychioli.
Sefyll i fyny, dwi'n pobol hebryd i ddim pobol o la, pobol o syd Pobol i fi, ddim o'n fyny, ddim o'n ei cael Pardau gof yn hama, mae'r ego gen i'n cacwn o fwmba he yn gwab Os am byd arall i fi neu, pan mwyn dwi'n meddwl amdano Mae'n agor mod o bethau i ddim fel dwi'n hirio ddim ffom Do dwi'n cyfrwch o ddigo ddim fyd am ydw efo arall Y tan ti'n o blaen tri a stafell i siarad ni ddim wyddo Ddim gyn dŵr at gyfodiad o stŵr efo tafod yn rhaid yn ei chwalu Stwyr wrth o lawr e'r stwch yn ei chest Pobol tri o ro'n i lawr o'n i ar y test Safe as front crack on people for port the guest Passes the jump now this is my big contest Bryn o iad yr i gyd yw'r cario hi lan ond iddo bar y pedo Cyn i mi mynd i pop ar y pita Mi dod o'r mynyddoedd cyed yn y niwl am blynyddoedd yn creu teulu o'r argwm sy'n am dynisio sy'n Cymraeg Rwy'n gwyd yn dod o'r newydd a chos dwi'n chwalu am scenes gyda tawod o draig Cyn rychioli PLP a taid Ma'n rhaid Creu rygus yn y scene If you can find it maybe you can hire the 18 Yn am rhyw a'n rhaid i chi sentlo am y fi I bod yn cyfiad yn y llefydd tywyll o'r scene Yn planio am meddwl am y cam nesau gyn rychioli yr argwm yn dod o gerdd dydd i Bethesda a barod i streicio Fe ddim chymeidio symud pan dda ni streicio mae'r holl fydd yn cynnig a ddod o streicio gadael pen o dafad yn y sy'n trosed Fydd neb yn troi i fyny dda orsedd dwi'n gymrych i ofyn pawb sy'n byw yn y strach Dda ni'n gyd yn o'n gyd, dda ni'n mawr i ddim bach
Gydydd yn brawd mawr y pan na'n gilydd dan ni mwy na mawr Ni'n ffucking enfawr Does neb yn eisiau lawr Mae pob motherfucking dawnsio ar y llaw Does neb yn becsio Pawb yn ymlacio Pawb yn dawnsio Pawb yn gollio'n pills A pawb yn smocio push Fel pep o'r piw Dyn ni'n smocio'r bush Couple of guns a couple of goldings and ffordd reit ddau sort the mass of DTs Cyn i fi gorff o ddod i'n weldi yn y cys i gael fy marn i Os ti eisiau fy marn go iawn i ffocio i ffwrdd a cer i ffocio dy fam fi Na i weld ti'n cwrdd y cont a neith y dŵr beth ni fod dan y gont
Regi poeri, fyw nid bodoli ti gynna gredi agor cyfri gyda bankrap Cymru dyma'r sleifar Iech i nabod fi ers 91 yn cynrychioli Rap Cymraeg, hip-hop Cymru, dyma'r symbolic Y llywydd, y catlis, gwr hen ysgol i'r ysgol newydd R.I.P. i'r J.P. Parcheddwch yr O.D.B. Ta'n brifo, ma'n brifo, ma'r shit ma'n llifo Ma'n newydd ar droid yn yr S.R.G. Mi son am scene rap Gymraeg, ddim scene rock dy fam gi Ie, rap Cymraeg, ma'n barod i ffrwydio gyda'r P.L.P. Di ewn size mundo, so cymrych sylw a dechreuwch rando So ma'n newydd ar droid yn yr S.R.G. Mi son am scene rap Gymraeg, ddim scene rock dy fam gi
Teulu, Cynrychioli, the first track in session tonight. So on that track, it was Stefan Kravos, a.k.a. MC Sleifad, with friends Gareth Williams, a.k.a. MC Chef, John Griffiths from Llywbeth Lleithog, a.k.a. MC Pen Dafad, previously in Y Contia, Aaron Elias from Pepler Pew, Ed Holden of Pepler Pew, Gronw Roberts, or Tew a.k.a. Tew Shady, Kerry Walters, a.k.a. Coffee Bach, and Cynan Llwyd, a.k.a. From from Cynavo. It's getting confusing. And Paul B on Dex. It was recorded in Maida Vale, the world famous BBC Maida Vale studios. And we've got three more tracks from Sleaver.